Hvala Isuse i Marija, dragi slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji Ja služim Bogu. Ja sam sestra Amadea, a sa mnom su u društvu danas i Zrinka Rimac i Marko Šteko, mladi i entuzijastični poletni ljubitelj Krista i članovi molitvene zajednice Svete obitelji iz Osijeka. Dobro mi došli.
Hvala, bolje vas našli.
Hvala Isuse i Marija.
Evo, možemo započeti molitvom.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dobri gospodine, mi te pozdravljamo u ovom našem zajedništvu. Evo gospodine, okupili smo se Tvoje ime, molimo za svjetlo Tvoga Duha, molimo gospodine da se Tvoje presveto ime proslavi u našem razgovoru, u našim životima, u našim službama. Evo gospodine, stavljamo Ti se na raspolaganje. Gospodine, neka se sve vrši na Tvoju veću slavu. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen.
Evo, još jednom dobrodošli. Danas ćemo govoriti, kako sam rekla već u uvodu, vi ste članovi molitvene zajednice Svete obitelji. Govorit ćemo malo o samoj zajednici, o vašim službama, ali evo za početak malo nam se predstavite kako je izgledao vaš život, vaš put vjere do tog, evo, poziva zapravo za služenje u konkretnoj zajednici Svete obitelji.
Evo, ja sam doživjeti nekak poziv na susret s gospodinom u studentskim danima. Jedan naš suvoditelj naše zajednice, moj imenjak Marko, pozvao me na jedno studentsko klanjanje. Evo, do tada sam onako živio normalnim životom mladenačkim kao i većina već mladih u Hrvatskoj, nekakvom tradicionalno, kako to ljudi kažu, vjerom. I evo, on me pozvao na to jedno klanjanje, rekao je da tamo jako puno mladih, da bude zanimljivo. I onako sam ga više puta odbio i rekao da nema vremena, izvlačio se na nekakve druge obveze, jednostavno jedan dan sam pristao i došao sam stvarno na taj jedan susret, na to eukaristijsko klanjanje koje se tada odvijalo u Divaltovoj, u župi Svetog Čirila i Metoda. I stvarno me iznenadila ta velika brojka studenata tamo okupljenih, jer ja sam nam usjedio u zadnji red. I evo, počelo je klanjanje i naš tadašnji duhovnik i kapelan studentski, pater Arek, on je vodio klanjanje. I evo, zamolio se prisutne da otvorimo svoje srce Bogu. Meni je to nekako bilo dosta strano pozivom otvoriti svoje srce, nisam baš znao što to znači, međutim, evo, nekako sam spontano počeo Bogu govoriti stvari koje me muče, stvari koje ne razumijem, neke svoje ljutnje, nekakve svoje brige, strah za budućnost i evo, sve te neke, ajmo reći, svakodnevne stvari koje muče sve ljude u tim godinama. I jednostavno dobio sam tamo nekakav mir, nije bilo to ništa izvanredno, naravno iskustvo, barem tada se meni činilo. Međutim, to je bio taj neki početak mog hoda s Bogom. Evo, taj isti moj prijatelj i brat u Kristu mi je dalje onda pozvao na susrete molitvene zajednice, koja je tada već prije to više od 10 godina usko surađivala s udrugom Duhos. I evo, krenuo sam i 12-13 godina poslije i dalje sam tu. Evo, to je nekako ukratko moja priča.
Super, Zrinka, ti si isto bila aktivna u Duhosu?
Jesam, isto to je krenulo, moj susret sa živim Bogom je krenio isto tako, dolazimo na klanjanjima. Na klanjanje, zapravo u svojim nekim srednjoškolskim danima, pri kraju srednje škole sam otišla na Mladi fest, tako spletom okolnosti, to je jedan festival mladih u Međugorju i tamo sam baš u svom srcu doživjela nešto posebno, da je stvarno Bog živi, da kroz te neke osjećaje koji su mi se javljali, miline i plaća, kao da mi se duša čistila kroz taj plać, odlučila sam da u Osijeku želim pronaći tog istog Boga koji sam pronašla u Međugorju i kak je Bog već lagano uzeo moj život u svoje ruke, vodio ga, tako me stavio na put Duhosa, to je bio studentski katolički centar, ne katolički centar, duhovnost osječkih studenta, to je ispravni naziv. kroz kateheze i kroz klanjanje i kroz vjeronauke sam pronašla zajednicu mladih ljudi koji su htjeli živjeti ono što sam ja živjela. Otkrila sam da to što sam ja htjela živjeti, te neke čežnje i želje u mom srcu koje su postojale, ja sam mislila da sam ja luda, ne da sam luda, da sam luda, nego da su te moje čežnje i želje bile malo romantičarske. Jer sam vidjela da ovaj svijet tako ne živi, sve moje prijateljice, svi moji prijatelji u srednjoj školi, to ne postoji, to su samo eto, želje moga srca ka ispravnim vrijednostima, ka ispravnom putu, i otkrila sam i u Međugorju i u Dukucu da postoje ljudi koji žele živjeti kao ja, i pronašla sam tu radost za kojom sam stalno čeznula. Krenio mi je put tako isto slično kao Marko, da sam dolazila na susrete u Divaltovu naklanjanja kroz udrugu Druhu Duhost, i samim time paralelno sam dolazila na molitvenu zajednicu Svete obitelji. Naša zajednica je karizmatska zajednica u smislu da je otvorena darovima Duha Svetoga, i kroz molitve naše zajedničke tamo Gospodin mi je silno i snažno i jako progovarao direktno u moje srce, i kroz našeg voditelja i kroz neke druge članove, gdje sam tada sam prvi puta doživjela da je Bog jako osoban, u smislu da se baš tiče mene, mene poznaje kao osobu, zna sve moje skrivene misle, sve moje čežnje, sve moje boli, sve ono što niko ne zna, čak ja neke stvari nisam svjesna, to moj Bog zna, i stalo mi je do toga. I to je meni bila jedna revolucija u mom životu, totalni preokret, više ništa drugo nije postalo važno, samo je postao Bog važan. To su bili posebni dani, dani oduševljenja, onda znate kad se ljudi obrate pa samo pričaju o Bogu, što su doživjeli, o Isusovoj ljubavi, i evo, to je bio tada moj prvi početni zalet na Božji put.
Dobro, znači veliko je tu ulogu zapravo odigrala i sama zajednica u kojoj ste oboje našli taj nekakav vjetar u leđa. Spomenula se Zrinka, voditelj u biti Ivan Đanko, duhovnik je i dalje Pater Sebastian Šujević. Koliko vam je njihova uloga značila, pogotovo u tim početcima, znači kad si konkretno osjetila živog Boga i našla si mjesto gdje ćeš to živjeti, njihova uloga je kao voditelja i duhovnika možda?
Meni je Ivanova uloga bila od neizmjerne važnosti i dan danas je jako važna. Jer to su dani kada se, to su bili dani kada smo se mi obratili, izašli smo iz svijeta, i on je bio tu koji je bio zreliji u duhovnosti od nas, puno toga je prošao što smo i mi prošli, čak i imao, ne mogu reći veće obraćenje, ali stvari iz kojih je on izašao su još bile veće nego naše, nego moje, na primjer, i znao je tu vrlo jasno prepoznat neke stvari koje bi nam pripomogle u tom našem hodu, na koje stvari moramo pripaziti. Bio je uvijek otvoren za svaki duhovni razgovor, za svako vodstvo, i prvenstveno što bi rekla da je bio primjer. On je sam bio voditelj zajednice, primjer pravog preobrata života, gdje je on autentično živio pravi Kristov poziv na svetost, i on nam je čak i bio uzor, i u njemu smo stvarno našli i voditelja zajednice i brata i duhovnog oca u jednu ruku, tako da Ivan nam je stvarno od neizmjerne važnosti bio. Meni bio i dan danas je.
Je, da. Eto, onda mi je kasnije došao Pater Sebastian, koji je opet donio tu jednu drugu dimenziju. Evo, sjećam se nekako u tim samim početcima, kad je postao duhovnik zajednice, on bi došao na susret i cijeli susret bi šutio, većinom bi šutio, onako, bilo nam dosta neobično, jer mi volimo dosta pričati, kad molimo i ovako kad razgovaramo, dosta smo komunikativni, ali onako to sve analizirao, baš ono pravo isusovački, ignacijanski, ali evo, mi kao zajednice mogli smo se samo do određene granice, reći ću sami voditi Duh Sveti, nas je ipak vodio i okupio kao zajednicu, i on je prisutan u zajednici, ali opet smo dio crkve I Padre Sebastian nam je bio stvarno ta jedna sigurnost da promatra, prati nas, usmjerava, ako idemo pravim putem, onda nas ohrabri, daje nam potvrdu, daje nam ohrabrenje, daje nam motivaciju, kaže vam bravo, idete u dobrom smjeru, samo nastavite dalje. A ako bi vidio negdje da se nalaze neke male naznake, da možda ovo što radimo nije najbolje u smislu razvoja zajednice, onda bi on to samo onako blago svojim savjetima usmjerio kako nas pojedince, tako i cijelu zajednicu, i stvarno ti plodovi se vide i sada, tako da u svakom smislu na njemu neizmjerno zahvalni na svakom njegovoj riječi mudrosti i ohrabrenja i podrške i opomene, stvarno nas je tu rekao bih dosta dobro oblikovao gospodin Maš preko njega. I preko njegovog isto ignacijanskog odgoja, rekao bih, taj dar razlučivanja koji on ima i koji je nama premio i da sve, budući da smo karizmanska zajednica, da sve poticaje, sve ideje koje nam dolaze, da razlučujemo, da naučimo razlučiti koje su stvarno od gospodina, koje su neke naše želje, koje možda nekad smo znali u početcima tumačiti, ili možda to Duh Sveti nešto želi. Tako da jako je bitno za svaku zajednicu da ima duhovnika, evo mi smo dobili najboljeg.
I koliko je zapravo i na vašem primjeru se vidi, odnosno na primjeru zajednice, koliko je vrijedna i važna ta suradnja zapravo laika i svećenika, koliko je to onako jedno veliko bogatstvo crkve kad se može to ostvariti na takav način. Kako zajednica danas funkcionira? Koliko imate članova, otprilike koje imate neke, tako reći, sektore ili službe?
Mm. Imamo, ako se ne varam, 50-ak članova koji su baš upisani, ajmo tako reći, da su službeno članovi, koji su onda opet tu podijeljeni po različitim timovima. Imamo stavljenički tim, dakle bend koji svira, koji animira molitvene susrete, klanjanje, onda imamo medijski tim koji se brine za naš Facebook, Instagram stranicu, YouTube, objave, prinos molitvenih susreta. Onda tu imamo i molitveni tim, ljudi nam se često javljaju svojim nekakvim potrebama, evo, traže molitvu, traže neka duhovni nekakav razgovor, evo, onda tu se često isto stavljamo na raspolaganje, evo, Pater Sebastian dok je bio s nama, tako i mi, često smo tu na raspolaganju i zato. Mnogi su tu drugi timovi, evo, i služba Unbound, molitva, evangelizacije srca, i organizacijski tim, tako je, tim koji nekako opet brine se sve da svi ostali timovi budu koordinirani, da svi obave svoj posao na vrijeme, nerijetko nas podsjećaju, tako je. A imamo evo skupinu za majke, budući da smo krenuli svi u studentskim danima, manje više, međutim, s vremenom, kroz ovih 12-13 godina, hvala Bogu, osnovali smo obitelji i onda majke koje stvarno nemaju više toliko vremena dolaziti na sve naše susrete tijekom cijelog tjedna, imaju susrete jednomjesečno gdje se onda one okupljaju, očevi preuzimaju taj dan brigu za mališane, a onda se majke susreću, imaju svoje teme, molitve, kateheze, nagovore, dovode isto goste, predavače, i to je stvarno jedno veliko bogatstvo. Ne znam, sam što zaboravio za inkatina na dopuni.
Nego razmišljam baš i mislim da si se pobrojao.
Postoji li neka formacija za članove ili kako primate nove članove, kako to funkcionira?
Pa evo, tu smo opet u suradnji s drugim zajednicama. Budući da smo mi karizmanska zajednica, dio smo KKODS, odnosno Katoličke karizmanske obnove Duhu Svetom. I hvala Bogu, oni imaju već jedno veliko bogatstvo različitih formacija, što osobne molitve, zagovorne molitve, unbound molitve, formacije za voditelje, formacije za bendove, savjetničke timove. Tako da već jedan dio formacije prepuštamo njima, dakle članovi koji dolaze k nama, automatski tamo idu na formaciju. A opet u sve to mi imamo nekakav oblik svoje formacije. Evo, prošle godine smo imali formaciju za članove na temelju knjige mislim da se zove Novi život u Duhu Svetome. gdje smo onda obrađivali te teme, biti nekako bitne za karizmatske zajednice. To nismo radili nekakvim izvanrednim susretima, to smo imali kako imamo četvrtkom redovite molitvene susrete, onda smo nekako ubacivali to kroz nekakve katehize. Ljudi koji su dolazili na molitvu, redovito su dolazili na te susrete, služili su nagovore, katehize, predavanja i onda je u kraju godine su se određeni izjasnili da bi htjeli biti članovi zajednice. Dakle, mi otvoreno pozovemo, evo ako ne posjećite i poziv u srcu da se nekako više aktivira, angažira u zajednici, evo onda nekako dođu kod nas razgovore, pater Sebastijan i voditelj Ivan s njima obave nekoliko razgovora, da vidi jesu li oni s vama za ili ne, imaju li to vrijeme i evo to nekako kod nas ide onako polako.
Lako i mudro, ne može ništa preko noći ako je nešto kvalitetno, plod mora dozrijeti, ipak treba neko vrijeme. Spomenuli smo sad već nekoliko puta Unbound, vi ste oboje uključeni u tu službu i zapravo evo, gospodin je duboko dotaknuo vaše srce i vi sad upravo kroz tu službu možete pomoći drugima da se isto dogodi to jedno dublje možda iskustvo gospodina. Što je zapravo Unbound ili evangelizacija srca za one koji možda još ne su čuli?
Zapravo Unbound, to jest evangelizacija srca, to je jedan model molitve gdje se osobi pomaže da je se dovede k svome ocu, nebeskom ocu. To je jedan oblik molitve koji je, vjerujem, po poticaju Duha Svetoga oformio Milozana. To je jedan laik koji je otac i muž i evo, taj model molitve je stigao do nas u Hrvatsku kroz, pretpostavljam isto, kroz KKODS i evo, mi smo nekako ušli u tu struju, kako smo ušli u struju milosti, tako smo ušli u ovu struju vezano za Unbound i Marko i ja. Bili smo pozvani na jednu od formacija koja je bila u Zagrebu prije nekoliko godina. Marko i ja i još dvoje članova naše zajednice smo prošli formaciju i počeli smo moliti međusobno jedni za druge po tom modelu Unbound molitve i sada već lagano zadnje 2-3 godine molimo Unbound molitvu i za osobe koje se prijave da bi voljeli proći tu molitvu. Ta molitva je stvarno izvrsna, pokazala je velike, velike plodove. Svi smo mi to prepoznali u svom životu i zato svakodnevno odgovaramo gospodinu na njegov poziv da idemo i dalje. Koliko god mi u svom životu imali nekada i budemo i umorni i imamo nekakvih poteškoća i kriza i kušnji, da jednostavno možda nekad stanemo, ali gospodin uvijek nas podsjeti na to koliko je on živ, koliko ljubi nas i ljubi svu svoju drugu djecu, da jednostavno samo idemo dalje.
Unbound funkcionira po principu 5 ključeva, tako Marko možeš nam malo predstaviti te ključeve i koji da. Nas do čega treba dovesti.
Ja bih volim reći da Unbound je ništa novo, da. Ta molitva 5 ključeva, da ona zapravo od početka crkve. Samo Evonija Lozano je, vjerujem po poticaju Duha Svetoga, formirao tu molitvu na način da je ona efikasna. U današnjem vremenu Duh Sveti uvijek daje nešto novo, odnosno ono staro daje na novi način kako bi obnovio svoju crkvu. Tako da evo, Evonija Lozano, budući da ima jako dugo iskustva, 40 godina, teolog u SAD-u, u radu s ljudima s raznim poteškoćama. Vidio je da većina problema s kojima se današnji kršćani i katolici suočavaju je vezano uz nekoliko stvari s kojima se svi suočavamo. I on je onda razvio tu molitvu 5 ključeva, gdje osobu provodi kroz tih 5, ajmo reći, koraka do susreta s Bogom. Prvi ključ ili prvi korak je to pokajanje i vjera. On uvijek ide jedno s drugim. Na temelju onoga Isusovoga obratite se i povjerujte evanđeljima. Tako. To pokajanje nije samo ono kako smo navikli, dakle nije nekakva zamjena za ispovjed. To može biti pokajanje za laži koje smo povjerovali. Često problemi s kojima se suočavamo kao kršćani je baš zato što imamo krivu sliku o Bogu, da je on nekakav strašni Bog koji je jako daleko od nas, koji nije zainteresiran za nas, koji jedva čeka da nešto krivo napravimo pa da nas kazni. I onda zbog toga imamo često i krivi odnos prema Bogu. Evo, kroz taj prvi korak, kad prolazimo, prije svega, kajemo se za sve one krive slike i laži koje smo povjerovali, što u Bogu, što u sebi, što u drugima. A onda, u toj riječi vjere, izgovaramo zapravo suprotno od te laži koje smo do tada povjerovali. Dakle, može biti recimo, evo, Bože, kajem se što sam vjerovao da si dalek, da ne postojiš, da mi nisi blizu. Ja vjerujem, sada vjerujem da si ti živi Bog, da si prisutan u mome životu, da me vidiš, da me čuješ, da odgovaraš na moje molitve, da, evo, da si otac. Evo, to je taj nekakav prvi korak kroz koji se prolazi prvi ključ, jako bitan. Drugi korak je opraštanje. Evo, Isus kad nas poziva na molitvu, on uvijek kaže da prije nego što ostavljamo svoj dar, da se pomirimo sa svojim bratom ako imamo nešto protiv njega. Dakle, prije nego što ulazimo u molitvu, prije nego što tražimo blagoslov, opraštamo svima onima koji su nas povrijedili. Tu onda prolazimo isto kroz molitvu opraštanja svima onima koji su nas povrijedili, ili može čak biti da su nas nesvjesno povrijedili, ali da mi to i dalje zamjeramo. Često trebamo oprostiti sami na sebi, tako često ljudi sami sebi zamjeraju, ne mogu sami sebi oprostiti, iako im je Gospodin u ispovjedi oprostio, dolazimo na ispovjed neprestano i ispovjedamo jednu te istu stvar. Tako jako je bitno onda i oprostiti sebi. Jako je bitno tu govoriti da oprostiti ne znači nemati nikakvu emociju, kad ljudi kažu teško je oprostiti. Zato uvijek ovdje govorimo u ime Isusa, molimo taj oprost u ime Isusa opraštam toj osobi. Dakle, jednostavno dajem Bogu da Bog to preuzme na sebe, da On preuzme, On je sudac. Dakle, neću više ja zadržavati zamjerku prema bilo kome, nego to prepuštam Bogu. Dakle, to je taj drugi ključ na opraštanje. Treći ključ je odricanje. Znači, pater Sebastian to jako dobro objašnjeno, on je isto godinama u ambavnom službi. On kaže kako njemu ljudi dolaze na ispovjed, ispovjedaju grijehe, ali ih se nisu odrekli. I onda nastavljaju dalje, kao da ništa nije bilo. Zato je jako važno odreći se onoga što nas spriječava od susreta s Bogom. Dakle, ako je to grijeh, odričem se grijeha. Ako je to nekakvo stanje, ako je to recimo danas sve više ljudi ima poteškoća s depresijom, s anksioznošću, s tjeskobama raznim, sa strahovima, često nas to spriječava od toga da se susretimo s Bogom, da budemo radosni. I toga se isto treba odreći. Dakle, u ime Isusa odrećem se straha, u ime Isusa odrećem se tjeskobe, u ime Isusa odrećem se ljutnje. Ako imam problema s nepraštanjem, u ime Isusa odrećem se nepraštanjem. Jednostavno, bitno odreći se svega onoga što nas priječa od susreta s Bogom. Evo, jako, jako važna stvar. Meni to jako puno znači kad se pripremam za ispovjed. Recimo, proći mali ambao prije ispovjedi, da se stvarno znam ono pravo pokajati, oprostiti onima kojima treba i odreći se svega onoga što nije dobro, što nije od Boga. Četvrti ključ, to on se sastoje zapravo na jako kratke, a to je zapravo uzimanje autoriteta, odnosno potvrđivanje autoriteta koji nam je dan na krštenju. Dakle, gdje onda, evo, u autoritetu koji nam Isus daje po krštenju, jednostavno raskidamo sve veze s onim što nas blokira susreta s Bogom. Dakle, svega ovoga čega smo se odrekli, evo, molimo Gospodina da on to sad makne od nas. Dakle, opet, Gospodin je taj, molitva je kristocentrična, dakle, molimo Krista da sad sve ono čega smo se odrekli, sve ono što nas je tlačilo, sve ono što nas je opterećivalo, sve ono čega smo se bojali, sve laži, da on to sad makne u njegovo ime. I nakon toga dolazi onaj najljepši dio molitve, to je Očev blagoslov, gdje je zapravo molitelji, dakle, osoba koja vodi molitvu i zagovornik, mole riječi blagoslova za osobu koja je došla na molitvu. Dakle, Očev blagoslov se zove baš zato što Isus, kad je došao, on je rekao da je došao objaviti nam Oca. Kaže, ko je vidio mene, vidio je Oca. I jednostavno, u toj molitvi obnavlja se ta naša slika, identitet naš, kao sinova i kćeri Božih. I ne možemo se stvarno ponašati kao sinovi i kćeri Božih, ako ne znamo kakav je naš Otac. I to je zapravo sam taj smisla onda, kad shvatimo ko je naš Otac, da je dobar, da nas voli, da nas ljubi, da je Bog, da je sve moguće, to što molimo i kako govorimo o vjerovanju, kako molimo i Oče našu, tada onda stvarno postajemo kroz taj Oče blagoslov, potvrđujemo to svoje sinovstvo i dolazi taj blagoslov koji toliko čekamo, koji nam je toliko potreban. I tu dolazi ta radost. Često kad molimo baš Oče blagoslov, tu dolazi do suza, najčešće je jednostavno srce se očistilo kroz ovih prva četiri ključa i otvorilo nekako za primiti taj blagoslov koji Bog želi za nas. Ja, to je nekako tih pet ključa.
Sad evo vi ste spomenuli, znači često dođe do suza, kakva su vam inače iskustva sa osobama koje vole, kakve budu reakcije, znači budu suze, budu, evo, da li uvijek bude nešto, ne znam, emotivna neka reakcija, da li možda ne mora biti ili što ljudi mogu zapravo očekivati?
Pa u većini slučajeva budu emotivne reakcije. Ljude, gospodin stvarno, nebeski otac tako čudesno dotakne, kao možemo to gledati kroz jednu sliku prazne posude. Osoba kroz tu molitvu ispraznila cijelu svoju posudu od svega što nije bilo lijepo, čisto. Da, gospodin nas dotakne da ne možemo, to jest ljudi većinom reagiraju emotivno kroz suze i sami kažu da osjećaju neopisivo olakšanje, kao da im je nekakav teret sa prsiju pao, osjećaju se sto puta lakše i sretnije, radosnije. Evo, to su većinom povratne informacije. Naravno, postoje i situacije kada ljudi ne doživljavaju tako emotivno, nego su možda po prirodi svojoj malo ili introverti ili nešto, jednostavno u sebi proživljavaju ono što su doživjeli bez puno pokazivanja na van. Tako da, ali gospodin u svakoj toj molitvi čudesno radi i stvarno čuda u duši svake osobe čini, tako da je prekrasno, prekrasno sudjelovati u tome i gledat na svoje oči mala čudesa, male Božje zahvate u duša na svakog čovjeka koji dođe na molitvu.
Ali ponekad se možda ti plotovi mogu očitovati kasnije, možda osoba tek nakon nekog vremena osjeti nešto što možda nije u tom trenutku bila svjesna toga.
Naravno, bude često svjedočanstava da se ljudi jave, pogotovo ako je neko više analitički orijentiran, onda znamo mi se javiti ljudi nakon dva mjeseca, kažu nismo htjeli odmah, ono javljati da je molitva bila super, da je sve bilo dobro, vidjeti plodove, htjeli smo vidjeti kako će se to kasnije odraziti. Onda se ja nakon dva mjeseca lijepa stvarno, onako imam drugačiji pristup nekim stvarima, drugačije molim, drugačije doživljavam svetu ispovijed, drugačije doživljavam svetu misu, malo sam na molitva nekako bogatija, jel, radije molim, radosnije molim, puno manje imam poteškoća uopće moliti. Tako da, evo, ja uvijek volim reći, unbound je samo jedna stanica, dakle, postaja, ajmo tako rekao bih. I uvijek kad završimo sa unbound molitvom, mi uvijek kažemo osobi, gle, ovih pet ključeva su sad u tvojoj ruci. Sljedeći put ne moraš se javiti nama za molitvu. Kad vidiš da trebaš nekome nešto oprostiti, sam dođi kroz ovih pet koraka i uzmi jedan, ako trebaš samo oprostiti, oprosti, ako vidiš da se boriš nekom ljutnjom. Bilo što da te muči u srcu, možeš proći kroz ovih pet ključa, vidjeti onako kao jedan mali filter da vidiš gdje si s Bogom i to koristi svaki dan. Dakle, nije unbound samo za jedno, nego to je zapravo samo jedna pomoć čovjeku u njegovom duhovnom životu. Tako da, to je to.
Evo, ja bi se nadovezala, Marko, na tebe. Ja jako volim volim primjere iz života čuti i evo pa bi jedan ispričala što nam je posvjedočila jedna prijateljica za koju smo molili unbound. Molili smo za nju unbound i kroz molitvu se prolazi. Unbound molitva izgleda na način da se prvo obavi jedan takozvani intervju, da osoba koja je došla na molitvu nam ispriča sve ono što ju sada što je koči u životu, ono što je stvara poteškoće. I onda kada se zapiše na papir sve te neke stvari što je osoba izrekla, onda se ide u molitvu pet ključeva. I ta jedna naša prijateljica bila je na molitvi i spomenula je kako nije joj nekako skroz čist odnos s mamom, u smislu živciraju, pa joj nešto zamjera i tako. Vjerujem da se puno nas može tako prepoznati u tome. I mi smo kroz tu molitvu, Marko je baš vodio tu molitvu, to je bilo super i proveo je kroz svih pet ključeva i ona je za te neke situacije i mami oprostila i pokajala se. Ali na kraju molitve, ono, rekla je da nikakve sad pretjerane drugačije osjećaje, na primjer, prema svojoj mami nema, ništa se tu nije spektakularno dogodilo. I javlja se ona nama nakon, ne znam, pola godine i kaže da tek sad je primijetila da mama kad je dođe u goste, ona je skroz drugačija. Kaže, odjednom mene živcira, odjednom svaku njenu stvar onako ne doživim, kako mi žene znamo doživljavati, kada mama nešto pametuje. Kaže, ja sam totalno mirna, čak i češće pozivam i uopće nisam bila svjesna toga, nego samo mi je jedino kliknulo, pa hej, kako mi se poboljšava odnos u mamom, odnosno unutar nje se promijenila jednostavno slika i stanje njenog srca je postalo skroz drugačije prema njenoj mami. Tako da nam se javila nakon pola godine i rekla, ej, vidite plodove Unbounda. Tako da, evo jedan primjer ploda nakon molitve od 6 mjeseci.
Jako dobro. Spomenula si, dakle, kad se dolazi na molitvu, prvo se obavi taj jedan intervju razgovor i kao osobe koje dolaze, zapravo dolaze pripremljene i tu pomaže knjiga Oslobođenje, također Milo Zano, pa evo možda malo što osoba susreće u toj knjizi, na koji način je priprema za molitvu.
Da, knjiga Oslobođenje Milo Zana, ona je sastavljena u dva dijela. Prvi dio zapravo sastoji se od svjedočanstva, to je njegovo iskustvo molitve, i kroz koji se prolaze razne evo, poteškoće koje on ima u životu, s kojima se susretao u molitvi za druge ljude i zapravo kroz to on opisuje zapravo zašto je tih pet ključeva bitno. Drugi dio je više praktični dio gdje zapravo se uči kako moliti po ovom modelu. Tako da mi uvijek preporučujemo ljudima prije nego što dođu na molitvu da pročitaju taj prvi dio knjige. Jer često mi sami ne znamo s čim se borimo, što nas to zapravo muči, je li to nekakav osjećaj nesigurnosti ili strah ili nešto drugo, dok kroz primjere drugih zapravo se ne možemo poistovjetiti. Onda ljudi kroz čitanje knjige zapravo vide, aha, pa vidi ja ovdje imam taj problem, aha, da, kod mene isto ovako. I tu ima da puno bude lakše kad dođu na motivu zapravo izraziti se. Važno je to napomenuti u tom intervju, oni koji vode molitvu, mi ne kopamo po životima osobe koja je došla na molitvu, dakle ništa ne ispitujemo o toj osobi, već jednostavno zapisujemo samo ono što nam osoba sama kaže. Ta osoba na kraju dobije taj papir, ono, može s tim što god hoće, ali jednostavno pazimo jako da to bude i diskretno kako i treba. I da, evo, to je samo jedan od načina koji se priprema na molitvu. Svakako preporučujem osobi da dođe ispovjeđena na molitvu kad se dolazi. Nam nije zamjena za ispovjed, ali može poslužiti kao jako dobra priprema za ispovjed, ali opet kažem, volimo da osoba kad dođe, da bude ispovjeđena, dođe u milosti, jer da se barem malo pripremi. Nije sad ono neophodan uvijek da pročita knjigu, nekad ljudi nisu baš u mogućnosti doći do knjige. Mi imamo u zajednici uvijek i ponudimo im posuditi, ako ne imaju, mogu se uvijek kupiti, ali nekako najčešće mi posudimo, pa pročitaju i jave se. To.
Ima li možda, odnosno, kome je namijenjen Unbound? Može li se svaka osoba prijaviti ili kako osoba može prepoznati da je možda potreban Unbound? Ima li možda neka prepreka za samo ovdje?
Ja mislim da ne postoji prepreka za Unbound molitvu, da ne postoji ni nekakav uvjet u smislu tko može, tko ne može doći na molitvu Unbounda. Mislim da je Unbound apsolutno za sve. Trebali bismo ovdje spomenuti da molitva Unbounda je jako dobra za usvojiti možda u svakodnevnom životu oblik molitve po Unboundu. Ja bih rekla da je to meni puno pomaže u svom svakodnevnom životu, gdje ja molitva Unboundvata po 5 ključeva koristim svaki dan kada me stisne neka situacija gdje vidim kada u moj život uđu ili u moje misli razno razne neke stvari koje mi otežavaju život, u smislu samo mi na pamet padnu neke ružne stvari ili misli o govaranju ili ružne misli o nekome, i onda se samo osjetim i uključim svoju molitvu Unbounda kroz par koraka gdje se ja u ime Isusovo oprostim toj osobi ako me je povrijedila, pa me to kasnije tlači, i u ime Isusovo se odreknem tog duha koji me tlači, maltretira, bilo da je to duh nepraštanja, duh ugovaranja, duh mržnje, kakav god duh bio, ja se ime Isusovo njega odreknem i to mi puno znači. Tako da ovaj model je jako dobro za upoznat, da ga možemo koristiti kao alat u svom svakidašnjem životu. Također, ovaj oblik molitve nije za jednom proći u životu, on je jako dobar za kao jednu napravu, kada radimo malu inventuru svoga života, dođemo na Unbound molitvu i onda ponovno kada skužimo da nas muče neke stvari koje nismo riješili s prvim Unboundom, može se ponovno doći na Unbound molitvu, jer na formaciji se Unbound predstavio kao put do slobode, kao glavica luka, kapola koji se skine prvi sloj, ali postoje i sljedeći slojevi koji ih treba skidati kako bi se došlo do potpune slobode. Vjerujem da ćemo mi tek u nebu biti potpunosti slobodni, ali ako nas je Krist pozvao na slobodu, to sigurno u njemu možemo doći što bliže toj slobodi što mi možemo. Tako da, evo, mislim da je Unbound apsolutno potreban svima i da je namijenjen za svakoga, da svako, da ne mislim da želi svako svoje dijete dovesti u susret s njime, i mislim da je stvarno.
Da. Jedino, postoji jedan slučaj kad ne možemo osobu prihvatiti na Unbound molitvu, to su jako rijetki slučajevi, a to je kad osoba ne može suvislo govoriti. Ako su, recimo, u pitanju psihičke oboljenja, težeg oblika, gdje osoba jednostavno nije potpuno svjesna. Jer na kraju krajeva Unbound je opet cilj i smisla je da osoba prihvati odgovornost za svoj život. Dakle, ne molimo mi za tu osobu Unbound, nego mi samo vodimo da ona moli Unbound. Dakle, osoba koja dođe na molitvu, ona moli u ime Isusovo, ja opraštam, ja se odričem. Dakle, osoba prihvaća odgovornost za svoj život. Dakle, ako moj sugovornik ne može suvislo odgovarati, u tom slučaju onda kažemo da bi bilo dobro da osoba još malo pričeka, ako je potrebno liječenje, ako, i uvijek pitamo prije nego što dođe na molitvu, je li, odnosno ne pitamo, nego pošaljemo jedan obrazac koji osoba dobije za pripremu, kojim stoji zapravo da vam nije zamjena za bilo kakvo liječenje, bilo psihijatrijsko ili oblik psihoterapije, tako da ono, kažemo da osoba ako baš ne može, jednostavno još pričeka dok ne bude ono stvarno mogla biti potpuno svjesna na molitvi. To je jedina prepreka da osoba dođe zapravo na molitvu. Ovo sve ostalo zapravo je, može stvarno doći ko hoće. I ja bih rekao stvarno potvrdio što Zrita rekla, molitva Unbound je za sve. Ne moraš imati nekakav teški životni problem da dođeš na Unbound. To može biti najjednostavnija stvar. Baš je pričao jedan prijatelj u KKVS-u na toj formaciji kad smo bili. On je imao jednostavan problem da nije volio blagdanske obiteljske ručkove. Jednostavno, bio bi tako nervozan kad bi trebao doći na taj obiteljski ručak, pogotovo kad su veliki blagdani, Uskrs, Božić. Jako bi ga ljutnja hvatala, izbjegavao bi te ručkove, nije znao zašto to tako. To je bio njegov problem. Kroz Unbound je došao do otkrivenja zapravo, da je nekako u djetinjstvu stvorio averziju prema tome, jer često su bile svađe, obiteljske svađe, baš na takvim ručkovima, i zbog toga on se povlačio, izbjegavao to. Predaje to Bogu i dobro je baš jednu milost, mir i radost. Evo, to je samo jedan primjer kako je jedna mala stvar, ali može opet puno značiti osobi koja bi Bogu bitna i gdje Bog opet proslavio se.
Ali važno je svakako onda nastaviti dijeti nad sobom, tako raditi na svom duhovnom životu, jer i dalje smo na određenim područjima slabi i evo što ste ovo je naglasili, možemo zapravo taj unbound svakodnevno moliti sami, a evo ako je potrebno osjećamo, može se doći i ponovno nakon toga. Ukoliko netko se sad evo želi osjetiti da bi to bila prava stvar u ovom trenutku za njega, kako se, kome se može javiti, kome se može prijaviti?
Evo, unbound je tako formiran u KKODS-u da postoji mail unbounda gdje se vi mogu prijaviti. Bitno je samo evo, napisati da se želi unbound molitvu, a onda već tamo netko koji je zadužen će odgovoriti i usmjeriti osobu prema najbližoj unbound službi. Dakle, ako se javimo taj mail, pitanje odakle sam, ako ja kažem iz Osijeka sam, onda će oni meni usmjeriti na molitvenu zajednicu Svete obitelji. Isto tako i za Dalmaciju, Istru, Zagreb i tako dalje. Mail postoji na stranicama KKODS-a, obnova u Duhu Svetom, najlakše doći na stranicu obnova u Duhu Svetom, tamo ima jedan mali odjeljak unbound, gdje se može dakle, naći sve informacije, čak dodatna literatura, što je unbound, detalji i jednostavno mail za prijaviti se na molitvu.
Vi kao zajednica imate puno upita, prijava?
Poprilično.
Da.
Prilično, da. Čekam se dosta, nekad se volimo našali da je lakše doći na magnetnu rezonanciju na red nego na unbound, ali nekako trudimo se to sve uskladiti.
Pa, to je svakako dobra stvar.
Je.
Trudimo se u našoj zajednici, naš duhovnik nam je rekao da svaki član zajednice mora proći unbound, da je to jedan oblik formacije i pošto nas ima u zajednici dosta, evo, mi smo zadnje godine molili za naše članove unbound i bili smo zagovornici Marko i ja za neke osobe kada je Pater Sebastian molio za osobe koje nisu članovi zajednice. Tako da, evo, čini nam se da smo sad do ove jeseni uspjeli donekle sve naše ljude riješiti, da to tako kažem. I evo, sad se otvaramo za osobe koje se prijavljaju koje nisu članovi naše zajednice, već imamo to veliki popis prijavljenih, cijelu godinu nam već dolaze prijave i evo jeseni krećemo u molitvu za osobe koje nisu članovi zajednice.
Spomenula si sada jednu stvar koju se možda još nismo posebno dotaknuli, a to su zagovornici. Možda samo još taj dio evo, pojasniti kada osoba dolazi na unbound molitvu, koju zapravo dočekuje, kako će onda to teći?
Pa evo, unbound molitvu čine tri osobe. Jedna osoba je osoba koja vodi molitvu, to je ova osoba koju smo najviše spominjali u smislu da ona zapisuje u tom intervju kada je osoba koja je došla na molitvu govori. To je osoba koja vodi molitvu, koja vodi osobu po pet ključeva. Ta osoba koja to sve vodi se zove voditelj molitve. Imamo drugog člana, to je takozvani zagovornik. To je osoba koja cijelu molitvu šuti, zapravo ništa ne govori, nego moli da evo, gospodin rasvijetli u osobi koja je došla na molitvu sve ono što je potrebno izaći staviti na svjetlo i da evo, gospodina prisutnost bude cijelo vrijeme tu prisutna i da evo, da možda Duh Sveti i pomogne voditelju molitve da ga nadahne za bilo kako neko dodatno pitanje ili nešto što bi pomoglo osobi za koju se moli da još otkrije ako nešto je skriveno. I treća osoba je naravno osoba za koju se moli, koja se prijavila. To su tri osobe koje čine unbound molitvu. U nekim molitvama je moguće imati čak i više zagovornika, ali evo, nekako u praksi je samo jedan zagovornik, to je tri osobe.
Mislim da smo sad sve ono što je bilo bitno o unboundu rekli, ili imate još nešto za dodati, možda smo nešto što skočili?
To je biti to.
A da.
To je biti to. Jednostavno je unbound, kažem, ništa, prekomplicirano i jedno bogatstvo je u današnje vrijeme za crkvu u današnjem vremenu.
Da još samo istaknem nešto, vi ste oboje mladi perspektivni ljudi, zaposleni. Kako spajate to sve? Znači posao, služba u zajednici, osobni život, privatni i osobna molitva. Uspijevate li sve iskombinirati i imate li vremena?
Pa zapravo, kada si to sada tako sve navela i zapravo posvjestila si mi koliko je to izazovno, ali evo nekada mislim da služba u zajednici, mi imamo ponedjeljkom susrete za članove zajednice, četvrtkom imamo otvorene susrete, pa onda još susrete u timu, pa molitve za ljude, to je stvarno dosta vremena trošimo u službama, ali evo, da toga nema, ja mislim da osobno moj život ne bi bio toliko bogat i ispunjen samo s nekim svjetovnim stvarima kojima se bavimo, bilo posao, bilo treninzi, bilo neki hobi. Bez obzira koliko je to služba, to je jednostavno poziv Gospodinom na koji svaki put kad se odazovemo, Gospodin to nagradi više struko. Tako da, evo, meni to više pomaže, čak i meni u mom osobnom rastu i u mojoj osobnoj molitvi. Nekada i kad nam je dobro i kad nam je teško, Gospodin nekako baš zna nas isto i pohoditi, blagosloviti, ohrabriti, osnažiti za sve što mi prolazimo osobno u našem životu. Naši životi se ne razlikuju ni od nekih drugih života, imamo svoje bolje dane, svoje lošije dane, ali evo na kraju ta služba u kojoj smo i kojoj služimo Gospodinu, kada kažemo da Gospodinu, mislim da mene u mom životu toliko čvrsto drži za njega, da evo, mislim da me ništa u mom životu tako ne bi izgradilo i učvrstilo evo, kao, osim kao što je ovo u zajednici.
Je, mislim da Gospodin vidi taj trud. Zapravo, samo to otvoreno srce, ta volja je već dovoljna da on nešto napravi. To ne mora uvijek biti savršeno. Ja nekako često se borim, budući da mi je raspored i s poslom i s drugim obvezama, tako da ne mogu naći uvijek svaki dan u isto vrijeme za molitvu, ali uvijek nekako Bog otvori ili na putu do posla ili na povratku ili ne znam, nađe negdje vrijeme za susret u molitvi. Ali opet zanimljivo je da se znalo dogoditi da sam cijeli dan bio u obvezama na poslu i da bih nakon toga morao doći na susret na večer još na molitvu. I taj molitveni susret bude najbolji, nekako Bog se baš proslavi, učini najviše toga i zapravo na taj način pokaže da je on onaj koji sve vodi. Dakle, ja mogu taj dan ništa ne moliti, ali dovoljno da sam otvoren, da kažem Bože, evo, nakon cijelog dana dolazim k tebi na susret, ti djeluj i on će to stvarno učiniti. Tako da stvarno, na taj način pokazuje da stvarno ono, nije do nas, kako je rekao, bez mene ne možete učiniti ništa. I to nam u jednu ruku daje meni osobno i tu sigurnost, okay, a s druge strane i olakšanje, nije na meni nekakav teret, ne moram ja uvijek izorganizirati molitveni susret, smisliti neki dobar nagovor, temu za formaciju, misliti o svemu tome, Bog je taj koji čini. I to mi onako da zapravo stvarno olakšanje, da stvarno ja jesam na struji te milosti kao i cijela crkva. U svijeti tako vodi.
Tako trebamo to zapamtiti uvijek u svemu.
Da,
samo se prepustiti. Imamo li još neke završne misli? Evo, Zrinka, Marko, oboje, što biste poručili slušateljima?
Ja bih poručio svima koji slušaju da to vrijeme koje su odvojili za Gospodina, bilo to slušajući Radio Mariju, bilo za molitvu, je to najbolje vrijeme koje su mogli iskoristiti u svom životu. Jedan trenutak koji je posvećen Bogu nije otišao uzalud. Iako se možda nekad čini tako da Bog nešto ne čuje ili da je nešto uzalud, vjerujem da nije. Tako da evo, rekao bih onda svaka čast što su se priključili na Radio Mariju.
Odlično.
Evo, ja bih rekla da kada svaki naš, evo recimo slušatelj, bilo uključi ovaj radio, bilo pustiti neku pjesmu, bilo da mu padne na misao neka molitva ili bilo šta što mu zagolica srce, što je vezano za Boga, da to prepozna kao Boži poziv, da ga Boži srce koje ga ljubi, da ga zove i da ga na razno razne načine pokušava iznenaditi, pokušava ga dotaknuti, jer čezne za njim. Mislim da evo, gospodin čezne za nama da ne možemo ni pojmiti koliko i da se trudi oko nas, da mi to možda nekad i ne primjećujemo, tako da evo, pozvala bih sve da prepoznaju gospodinu prst u svakom poticaju koji dobiju, a da je vezan za njega.
Odlično, super ste ovo zaključili. Mislim da se nema što da da. Evo, hvala vam obojima što ste vi izdvojili svoje vrijeme za sudjelovanje u ovoj emisiji, za vaše svjedočanstvo i za vašu službu. Ja želim vam i dalje blagoslovljen rad i ovako radosno služenje i svjedočenje pripadnosti gospodinu.
Bog hvala.
Evo, dragi slušatelji, ovime smo stigli do kraja još jedne emisije Ja služim Bogu. Današnji gosti bili su Zrinka Rimac i Marko Šteko, članovi molitvene zajednice Svete obitelji iz Osijeka. Razgovarali smo o djelovanju zajednice, o evangelizaciji srca i posebno o molitvi Unbound. Emisiju uredila i vodila sestra Amadea Birogević. Slušamo se sljedećeg mjeseca. Ostanite uz Radio Mariju.
Stvarno ne znam što da ti dam, jer sve što imam tvoje dar. Ne znam što da učinim, kako da ti zahvalim. I stvarno ne znam što da ti dam, sve što imam tvoje dar. Jednostavno dajem sve, svim srcem od sad slijedim te. Ti si moj odkupitelj, ti si moj spasitelj, u tebi mi nada sva, zbog tebe sad sam radostan. Radost me obavija, duh me sveti ispunja, osjećam se sigurno, jer sam dijete ljubljeno. Tvoje dijete ljubljeno. Stvarno ne znam što da ti dam, jer sve što imam tvoje. Jednostavno dajem sve, svim srcem od sad slijedim te. Ti si moj odkupitelj, ti si moj spasitelj, u tebi mi nada sva, zbog tebe sad sam radostan. Radost me obavija, duh me sveti ispunja, osjećam se sigurno, jer sam je neljubeno. Moj me otac čeka sad s raširenim rukama, prvi korak čini on, grni sina ljubljenog. Pjevam sada srcem svim, bijah mrtav, sad sam živ, ocu sam se vratio, na novo se rodio. Moj me otac čeka sad s raširenim rukama, prvi korak čini on, grli sina ljubljeno. Sam radostan, radost me obavija, duh me sveti ispunja, osjećam se sigurno, jer sam dijete ljubljeno. Ti si moj odkupitelj, ti si moj.